Pace fraților, Domnul să binecuvinteze pe fiecare dintre cei care ați venit astăzi înaintea Domnului și să-și reverse binecuvântarea Lui peste întreaga sa adunare. Indiferent de unde am venit, fraților, Domnul are un singur trup. Un singur trup este pe fața pământului. Un singur trup a fost de la început, de la cincizecime. Și un singur trup va fi până la răpirea bisericii. Nu-s mai multe trupuri, nu-s mai multe fragmente. Este într-adevăr acest adevăr al bisericii locale care trebuie să existe din punct de vedere geografic, însă Domnul are o singură biserică pe pământ. Și biserica aceasta nu are niciun alt nume decât atât. Biserica Domnului Iisus Hristos, ea este alcătuită din oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă. Oameni care au avut o naștere din nou și care tânjesc de dor și așteaptă revenirea Lui. Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta. Într-adevăr, El își revarsă binecuvântarea sa. Acolo unde este poporul său adunat, acolo Domnul lasă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Dragii mei, este un undelemn sfânt care se coboară de la Dumnezeu. Pe capul lui Aaron, care era marele preot, se coboară undelemnul sfânt și nu e altă imagine în Scriptură pentru undelemn decât aceasta a Duhului Sfânt. Dumnezeu revarsă Duhului cel Sfânt în adunarea sa, prin mijlocirea Domnului Iisus pentru biserica sa. Slăvit să fie Domnul pentru acest lucru. El să ne binecuvinteze în seara aceasta și să ne ajute să-i slujim Lui. Citim un text în Matei 24, de la versetul 42. Vreau să vorbesc puțin și să vă aduc acest cuvânt din partea Domnului. Am să citesc doar 4 versete, de la versetul 42 până la 46. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Amin. Amin. Și Domnul să ne ajute să fim noi acești robi pe care la venirea Lui să ne găsească astfel. Dragii mei, e o mare bucurie să stai în prezența Domnului. Și o bucurie să fii cu frații. E o bucurie să trăiești viața de credință așa cum a rânduit-o Domnul după Scriptură prin puterea Duhului Sfânt. Însă Scriptura spune mai mult decât atât, că noi nu suntem doar pentru viața aceasta cei care ne-am pus nădejdea în Hristos. Spune Apostolul Pavel, dacă numai pentru viața aceasta mi-am pus nădejdea în Hristos, aș fi cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Însă nădejdea noastră este dincolo de viața aceasta. Este o nădejde pe care biserica primară a avut-o încă de la început, pe care primii creștini au trăit-o. Și nădejdea aceasta este cea pe care Domnul Iisus a renuit-o, că într-o zi, pe neașteptate, așa cum am citit aici, când nu veți ști în ce zi va veni Domnul vostru, Domnul se va întoarce pentru biserica Lui. În noaptea în care a fost vândut, printre cele mai importante lucruri pe care le comunică ucenicilor, erau ultimele sale cuvinte. Un lucru deosebit de important este acesta. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni la voi și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Promisiunea aceasta a revenirii sale exista încă de la plecarea Domnului Iisus, încă înainte de suferințele sale, încă înainte de moartea sa la cruce. La fel când este vorba de înălțare, Domnul Iisus lasă îngerii să se coboare și să le spună ucenicilor: de ce vă mirați, acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se la ceruri va veni iarăși în același fel. Domnul Iisus a lăsat tot timpul această făgăduință. De aceea biserica și-o însușise pentru ea. Și, dragii mei, în tot Noul Testament, absolut în fiecare epistolă, începând din Faptele Apostolilor chiar și în fiecare epistolă, se vede că biserica aștepta venirea Domnului Iisus în vremea ei. Că Apostolul Pavel își dorea mai mult decât să moară și să meargă dincolo, să fie împreună cu Domnul, și ar fi dorit mai mult decât să fie dezbrăcat de trupul acela, să fie îmbrăcat cu un trup glorios peste trupul acesta de carne. El își dorea mai mult să vină Domnul și într-o clipă, într-o clipeală din nou, trupul său să fie transformat. Răpirea bisericii, el spunea despre ea că este fericita noastră nădejde și arătarea marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Dacă pentru ei era fericita lor nădejde, cu atât mai mult acum, la aproape 2000 de ani de când au fost scrise cuvintele Noului Testament, cu atât mai mult este fericita noastră nădejde. Cu atât mai mult noi suntem mai aproape de ziua venirii Lui decât cei care au crezut la început în El. Au trecut 2 milenii peste biserica creștină și noi de multă vreme am tot auzit că epoca pe care noi o trăim este epoca de la final. Eu aș vrea să nu ne facem idei preconcepute, ci să luăm Scriptura așa cum este ea și să comparăm Scriptura cu ceea ce trăim în jurul nostru. Domnul vorbea despre niște oameni care erau în vremea lui, și anume fariseii. Erau niște oameni religioși care își vedeau de viața lor după lege. Nu aveau nimic din ce însemna milă, nu aveau nimic din ce însemna dragoste, în schimb țineau foarte bine legea. Pe ei îi vedeai nelipsiți la sinagogă și la templu și împlineau toate ritualurile. Și fac aici o paranteză și o spun că împlinirea ritualurilor religioase nu mântuiește pe nimeni, ci o adevărată naștere din nou. Când omul, chiar dacă a venit la adunare sau n-a cunoscut adunarea, când el ajunge la o transformare a vieții sale, la o schimbare radicală, când el este născut din nou, și lucrul acesta este cel mai important. Ei n-aveau așa ceva și despre ei Domnul Iisus spunea așa: fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți: astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Cu alte cuvinte, ceea ce le reproșează Domnul Iisus, pe lângă multe alte lucruri, este că ei nu deosebeau vremea în care trăiau. Că vremea aceea era vremea primei sale veniri. Că dacă ei ar fi citit, spre exemplu, în cartea Daniel și ar fi putut calcula de acolo cele 69 de săptămâni de câte 7 ani, ei ar fi putut să vadă că venirea lui Mesia era prezisă cu exactitate. Cu toate că în mijlocul lor se produceau semne și aveau toate semnele unui proroc și mai mult decât ale unui proroc. Aveau învieri din morți, aveau vindecări, aveau scoateri de demoni, auziseră despre Domnul Iisus că mulțise pâinea, pentru că văzuseră toate aceste semne și totuși ei nu credeau că Mesia era în mijlocul lor, Domnul le reproșează fățărnicia. De aceea, la sfârșit, pentru ca noi să nu fim ca acești farisei, Domnul ne lasă și nouă niște semne ca să deosebim vremurile pe care le trăim. Nu sunt semne decât pentru vremurile primei sale veniri și pentru vremurile celei de-a doua veniri. Negreșit, așa cum a spus Domnul, ziua și ceasul nu vom putea să-l știm. Dacă l-am ști, ar fi foarte grav, pentru că foarte mulți, spre exemplu, ar aștepta cu pocăința până în preziua venirii Domnului Iisus. Și oricum biserica, în ansamblu ei, în toată lumea aceasta, suferă de multă letargie, de multă adormire, de multă ațipeală. Și după Scriptură se pare că fusese prezis lucrul acesta, că cele 10 fecioare cu toate au ațipit. Dar dacă biserica ar ști că Domnul întârzie să vină, atunci ar fi și mai grav, pentru că ea ar sta liniștită și ar aștepta până în ziua aceea ca să se trezească. Domnul n-a lăsat bine ceasul și ziua, însă ne-a lăsat niște semne. Și deși nu putem ști ziua sau ora, putem vedea perioada aceea. Am motive să cred din toată inima că perioada aceea, dinainte de venirea Domnului, perioada aceasta care precedă, care este chiar înainte de venirea Domnului, este cea pe care o trăim noi acum. Și nu am să iau toate semnele venirii sale, am să iau doar câteva selectiv. Și vreau să vă spun, Domnul să ne ajute să nu fim ca oamenii aceștia fățarnici. Măcar că vedeau toate semnele, ei tot nu credeau că Mesia a venit în mijlocul lor. Și să nu fim așa, să vedem toate semnele în jurul nostru și noi totuși să fim ca aceia care spuneau: El întârzie să vină, stăpânul nostru zăbovește. Ci ca unii care ne dăm seama că vremea pe care o trăim noi este o vreme deosebită, este vremea de la urmă. În primul rând, vreau să scot în evidență lucrul acesta, că în clima noastră și în lumea aceasta, Domnul vorbea că pământul va trece prin durerile nașterii. Și știți că durerile nașterii la o femeie însărcinată sunt de felul acesta. Ele vin la început mai rar și mai puțin intense. Pe măsură ce se apropie momentul nașterii, durerile acestea devin mai puternice și mai dese. Ei bine, între aceste dureri ale nașterii, Domnul vorbește despre schimbările de climă. Și aș vrea să spun că tot ceea ce asistăm noi, dacă vă uitați aici pe munții aceștia, se vede alb. Este 20 aprilie și este zăpadă. Și n-ar fi așa ciudat, numai că două zile mai devreme la Târgoviște au fost 35 de grade. Era ca într-o zi de vară foarte călduroasă. Și oamenii, bineînțeles, explică lucrurile acestea cum? Păi foarte simplu, este încălzirea globală, pentru că fratele și-a luat mașină și mi-am luat și eu și am mai luat și alți frați. Și toată lumea a început să-și ia mașină și s-a consumat foarte mult din petrol și s-a emis niște dioxid de carbon și lucrul ăsta a creat un efect de seră. Bineînțeles, oamenii de știință au dovedit, oamenii cu adevărat de știință, nu cei plătiți, ca să spună minciuni, ei au dovedit că întregul dioxid de carbon emis în toată atmosfera nu a afectat nici măcar cu un grad temperatura de încălzire globală. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dragii mei, este faptul că Dumnezeu ne avertizează că pământul acesta a intrat într-o perioadă de durere ale nașterii. Și nu sunt de acum. Durerile acestea ale nașterii, ele au început mai de mult. Am motive să cred că noi suntem spre partea finală a durerilor nașterii și că Domnul Iisus poate să vină oricând, că venirea Lui este iminentă și că biserica, din păcate, în întregimea ei nu este pregătită. Sarcina noastră este ca fiecare să fim pregătiți, iar acelor ce vestesc Evanghelia este să spună clar: iată mirele, ieșiți în întâmpinare, pentru ca oricine este fecioară curată să se trezească, să se verifice și să fie gata advenirea Lui. Domnul spune în Matei 24 că la un moment dat vor fi în multe locuri sau pe alocuri, traducerea noastră în versetul 7, pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Și vreau să mă opresc la cuvântul acesta cu tremure de pământ. Ați auzit că în weekendul trecut a fost cu tremure de pământ. Vreau să spun doar atât. Cu tremurile acestea nu sunt niște fenomene singulare și izolate. Cutremurile acestea fac parte dintr-o serie care a început cu mai bine de 100 de ani înainte. Eu am scos o statistică, pentru că lucrul acesta este foarte vizibil, pentru că este exact ca și cum pământul s-ar clătina, cum spunea Isaia, ca un om beat. Și locuitorii, dacă vă uitați la niște imagini filmate în timpul cutremurilor, oamenii sunt ca niște oameni beți, ei nu mai pot să se țină pe picioare. Ei se clatină în stânga și în dreapta, Dumnezeu scutură pur și simplu pământul. Este o statistică făcută de oamenii de știință care arată câte cutremuri au fost mai mari de 6 grade. De la 6 grade deja e un cutremur mare. Și între anii 1940 și 1970, în 30 de ani, au fost 13. 13 în 30 de ani? O cifră modestă, nu-i așa? Vreau să vă spun că ar trebui să marcăm și punctul acesta că în 1948 Israelul s-a întors în țara lui și că smochinul a început într-adevăr să înfrunzească, să-i se frăgizească mlădițele și să aibă frunze, din păcate încă nu are rod. Din anii 70 până în 80, în 10 ani au fost 56, de la 13 la 56. Între 80 și 90, 310. Mai puternic și mai des. Între 90 și 94, în 4 ani, 740. Între 95 și 2004, 1484. De la 13. Și între 2004 și 2014, 1841. Și eu spune, dar ce, noi suntem geologi? Dar Domnul ne-a spus că noi trebuie să primim, să nu fim ca fățarnicii, să ne punem capul în țărână, să zicem, nu mă interesează ce se întâmplă. Uită-te! Când te uiți la cer, le reproșa Domnul fariseilor, tu vezi cum are să fie vreme. Uită-te în jurul tău și vezi că Domnul este gata să vină. Și seria aceasta de cutremure din Japonia au fost vreo 3 sau 4 de peste 7 grade și pur și simplu au fost, nu știu, 10, sute de morți, niciodată datele nu sunt exacte. La un moment dat au fost sute de replici și toate pe aceeași falie și și-au pus problema că dacă mai continuă insula respectivă se va rupe în două. Poate așa oamenii să se trezească, nici atât. În Japonia nu cred că sunt treziți oamenii. Dar dacă unui om îi șoptești la ureche și nu se trezește, dacă îl zgâlții și nu se trezește, de multe ori Dumnezeu trebuie să scuture clar ca oamenii să vadă că El este în controlul pământului. Duminică a fost unul de 7,8 grade în Ecuador și am înțeles că au trecut deja de 500 de morți și că economia este afectată pentru o perioadă de peste 10 ani. Și nu o să-și mai revină din asta. Bun, dar în acești 10 ani s-ar putea să vină altele peste. Și mă uitam la săraci oameni cum erau disperați. Rămăseseră fără casă, fără nimic. Oricum n-aveau cine știe ce grozave case, dar au rămas absolut fără nimic. Ce ne spun lucrurile acestea? Vremea aceasta a sfârșitului este în curs și că Domnul este foarte aproape să vină. De asemenea, vorbește aici în același verset 7 despre războaie și nu doar atât, că în secolul 20 au fost 160 de milioane de morți. Mai mult decât populația întreaga omenirii. Știți, populația omenirii, înainte de marele boom demografic, înainte de a se mulți așa foarte mult, aceasta era cam populația întregii omenirii. Între 150 și 200 de milioane, populația globului a fost vreo 2000 de ani în jurul acestui număr. Și numai în secolul 20 au murit 160 de milioane. Nu mai spun că noi avem acum tehnologia și se dezvoltă în continuare de a distruge nu numai viața pe Pământ, ci mult mai multe astfel de planete, dacă ar exista, oamenii au arme de distrugere pentru el. Sunt războaie și vești de războaie. Acesta este al doilea semn. Și, dragii mei, războaiele acestea au fost și vor mai fi. România se bucură de o perioadă destul de lungă de pace. Din 45 până acum sunt peste 70 de ani de pace. Și ne bucurăm, slavă Domnului, pentru că e pace. Lucrurile acestea nu vor rămâne așa. Niciodată țara aceasta nu cred că a avut o perioadă atât de lungă de pace. Niciodată. Dacă excludem Revoluția, nu știu cum ați trăit dumneavoastră aici Revoluția, aici sunteți mai izolați, la Târgoviște am trăit-o din plin. Știți că acolo a fost omorât dictatorul, multe dintre blocuri au fost mitraliate, trăgeau oamenii cu tancurile în stradă, în fine, trec peste asta, spun că a fost o perioadă de pace. Perioada aceasta nu va dura la infinit. Gândiți-vă foarte clar că nu la multă depărtare de unde locuiți, dacă mergeți spre nord, ajungeți în Ucraina. Și Ucraina a avut tot așa o perioadă de pace de vreo 70 de ani. Și perioada aceasta de pace, dintr-o dată, s-a rupt. Și n-a mai fost pace și nici nu va mai fi pace. S-ar putea ca și noi să intrăm într-o astfel de vreme. Nu știm dacă România va intra. Au fost descoperiri din partea Domnului că pericolul este la granițe și că noi trebuie să ne rugăm ca popor al lui Dumnezeu să mijlocim pentru țară. Nu știm dacă vom intra, dar aici spune de războaie și de vești de războaie. Amenințarea aceasta există și în țara noastră din ce în ce mai mult se adună nu doar bogăție din Occident, ci și mai mult armament din vest și nu îl aduc aici doar ca să le expună la paradă. În plus, față de aceasta, sunt războaie în curs. Astăzi, pe fața Pământului, sunt războaie în curs. Siria este o țară în care este război și dacă te duci acum în Europa, marea lor spaimă a europenilor este generată de tot valul acesta de musulmani care au ajuns în Europa. Și au invadat pur și simplu Europa și i-au primit fără măcar să le ia amprentele, fără niciun fel de acte. Ei sunt acolo, printre ei sunt zeci de mii, poate, de teroriști, de oameni care sunt dispuși să-și pună bombe pe ei și să se arunce în aer, pur și simplu. Sunt dispuși să fac asta, din când în când o mai fac, cum a fost în Belgia acum câteva săptămâni. Sunt lucrurile acestea în curs. Niciodată n-a trăit continentul nostru sau zona noastră așa ceva. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Știți că și America s-a bucurat de pace în tot cursul aproape a 100 de ani. Ei n-au mai avut război. Ei au intrat în războaie, dar n-au fost pe teritoriul lor. Și dintr-o dată au început și la ei atentatele, începând cu turnurile gemene și așa mai departe. Lucrurile nu s-au terminat. Sunt războaie și vești de războaie. Pământul întreg este ca un butoi de pulbere. Și ca și cum cineva s-ar plimba pe acolo cu cutia de chibrituri și se așteaptă care dintre ei va aprinde primul băț de chibrit să arunce pe acest butoi de pulbere din orice loc, fie din Coreea de Nord, de exemplu, fie din China, fie din Japonia, fie din orice altă parte, din Orient, din Israel, din orice loc poate să se incendieze un război global. De aceea, de fiecare dată când un conflict din acesta izbucnește, oamenii politici încep să-și pună problema dacă nu cumva începe al treilea război mondial. Trăim în vremea aceasta și noi suntem responsabili să ne dăm seama de vremurile pe care le trăim. Dacă noi avem pace aici, fraților, slăviți să fie Domnul pentru asta. Asta nu înseamnă că e un lucru de apucat. S-ar putea ca lucrurile să se schimbe foarte curând, iar războaie sunt de jur împrejur în toată lumea aceasta și ne arată că Domnul este foarte aproape să vină. În al treilea rând, mai este un semn foarte clar în Daniel, capitolul 12, versetul 4, spune că în vremea din urmă cunoștința va crește. Și nu-i doar cunoștința, că oamenii devin din ce în ce mai civilizați, mai elevați, au un grad de cunoștință mai mare, sunt mai școliți, fac facultăți. Nu-i vorba doar de asta, e vorba de tot felul de tehnologii la care nici măcar nu puteai să te gândești în urmă nu cu mulți ani. Mi-aduc aminte când eram în facultate în București, acum vreo 20 de ani, când a venit cineva prin 98, deci mai puțin de 20 de ani, cu primul telefon mobil. Era ceva foarte mare și ni s-a părut ceva extraordinar. Mi-a spus, uite, mi l-a dat cineva de la, lucra la ambasada Americii ca translator, spune, mi-a dat cineva de acolo și americanii, uite ce au inventat, poți să vorbești cu ei la ambasada. Deci, nouă ni se părea ceva fantastic. Acum este o banalitate. Nu-i doar un telefon mobil. Poți să vezi, poți să filmezi, poți să faci o mulțime de lucruri. Și vezi ce are asta cu venirea Domnului? Are foarte mult de a face cu venirea Domnului. Pentru că în paralel cu sistemul ăsta s-a dezvoltat și un sistem de plată care nu mai folosește bani. Nu mai e nevoie să te duci cu bani. În Occident poți să plătești cu telefon. Cu telefonul acesta inteligent, tu te duci acolo, tastezi un cod și poți să-ți faci cumpărăturile. Țările vestice deja au implementat lucrul acesta. Și de asemenea plata cu cardul se trece tot mai mult către un sistem fără bani în cash. De ce ne-ar interesa asta? Pentru că în cartea Apocalipsa spune că va apărea unul care va pune un semn al lui Este vorba de anticrist și că oamenii nu vor putea să cumpere și să vândă fără să aibă semnul acesta. Mie mi se pare foarte clar lucrul acesta. În țări precum Suedia, Norvegia și țările din vest, s-ar putea în 2-3 ani să nu mai folosească cash și să fie obligat să folosească fie telefonul, fie cardul și de aici să se treacă la chipul implantabil. Deja peste 10.000 de oameni în Europa și-au implantat chip pe care îl folosesc în diferite utilizări. Fie să deschidă ușa, fie să pornească mașina, fie să facă plăți, fie să se identifice pentru spital sau pentru asigurare. Dragii mei, se întâmplă lucrurile acestea. Nu este o teorie. Oamenii își implantează astăzi chipul. La cele mai mari târguri de tehnologie din Europa s-a promovat chipul și s-a arătat pentru ce se folosește. Bineînțeles, nu-i chipul anticristului, nu-i marca fiare încă, dar este ceea ce se pregătește. Dacă astăzi ar avea loc răpirea, el ar avea 3 ani și jumătate să pună la punct tehnologia. Nici nu-i trebuie atât de mult. Pentru că în a doua jumătate este obligatoriu. La început este opțional, la sfârșit este obligatoriu. Deja tehnologia există, iar, cum am spus, Daniel spunea că va crește cunoștința și va crește posibilitatea. Oamenii mult timp s-au întrebat cum va ajunge un om să controleze întreaga omenire și nimeni să nu poată să cumpere și să vândă decât dacă va avea semnul acela. Astăzi este foarte ușor de văzut și de crezut lucrul acesta. Nici o generație n-a trăit așa ceva. Nici o generație. N-a existat. Vă aduceți aminte cei care sunteți mai în vârstă? A fost ceea ce se numea cartelă. Eu eram copil și luam pâinea pe cartelă și îți bifa acolo. N-aveai cartelă, n-aveai pâine. N-aveai ulei, n-aveai alte alimente esențiale. Și cartela nu era ceva sub piele sau ceva tatuat. Era doar o hârtie, însă arăta că fără lucrul acela nu puteai să cumperi. Nu puteai, pur și simplu. Puteai să ai bani, dar nu puteam cumpăra. Și pentru prima dată am înțeles ce înseamnă să vrei, să poți să cumperi și să nu ți se dea voie. Lucrul acesta se va întâmpla în vremea anticristului după răpirea bisericii. Dau un al patrulea semn. Sunt multe alte semne. Aș putea să enumăr vreo 7 sau poate chiar 10. Nu-i timpul acum. Și semnul acesta este pentru Biserica Domnului. Fiecare care sunteți aici, sunteți parte din Biserica Domnului dacă ați trecut printr-o naștere din nou. În Biserica Domnului se intră doar prin acest lucru. Trebuie să te naști din nou. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă este o făptură nouă, trăiește în sfințenie și face parte din biserică. Biserica este cea chemată afară, adunarea celor chemați afară. Sunt oameni chemați afară din lume, din păcat și din firea lor pământească să trăiască pentru Dumnezeu, pentru cer și pentru semeni. Asta este Biserica Domnului. Și este un semn pentru biserică. Semnul acesta spune că din pricina mulțirii fără de legii, versetul 12 din Matei 24, dragostea celor mai mulți se va răci. Și traducerea mai exactă este dragostea majorității. Dragii mei, aici nu e vorba de oamenii din lume. Despre oamenii din lume, în Roman, capitolul 1, spune că ei sunt fără dragoste firească. Ăștia nu au niciun fel de dragoste. Oamenii, omul neîntors la Dumnezeu, el se iubește doar pe sine. Și până la urmă și familia și orobește lui și tot ceea ce face, dacă mai ajunge și patronul, îi sclavizează pe toți pentru că el se iubește pe sine, el n-are treabă cu ceilalți. Omul din lume. Acum biserica este chemată să iubească și oamenii vor cunoaște că noi suntem ucenicii lui după ce? După faptul că venim cu Biblia la adunare și ne îmbrăcăm frumos. Nu. Oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii lui dacă vom avea dragoste unii față de alții și ei să o vadă. Observați, oamenii vor vedea dragostea noastră între noi și vor ști că noi suntem biserica lui. Așa a lăsat Domnul Iisus. Spune că în vremea de la urmă, dragostea majorității celor din biserică se va răci. Și spune și din ce cauză. Din cauza mulțirii fără de legii. Păcatul este tot mai mult acceptat. Frații se tem să facă disciplină și păcatul intră. Și dacă păcatul intră, el nu lasă fără efect. Îl lasă pe om gol și rece. Și omul gol și rece, el nu mai poate iubi. Și dacă el nu mai iubește și nici celălalt nu mai iubește, la un moment dat însumezi și dragostea celor mai mulți, majorității, ce s-a întâmplat? S-a răcit. Și vrea să ne analizăm în perspectiva aceasta. Spune, în primul rând, că Domnul a rezumat poruncile întregii legi din Vechiul Testament în două. Una era așa. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Asta era prima și cea mai importantă poruncă din lege. Așa a spus Domnul Iisus, așa au venit și alți învățători să-i spună și el a aprobat. Aceasta e cea mai mare poruncă. Dragii mei, dragostea noastră, Domnul va lua în ceruri o mireasă care este îndrăgostită de el. O mireasă care așteaptă cu nerăbdare ziua anunții. Și dacă Domnul vine în seara aceasta sau dacă vine mâine sau zilele acestea, el îi va lua doar pe cei care îl iubesc din toată inima lor cu o dragoste fierbinte. Și ar trebui să ne cerceteze pe fiecare. Că Domnul vine și spune unei biserici, și acolo e și individual, nu-i doar ca biserică, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, ce-i măsoară? Nu râvna față de cei din lume, nu râvna față de cuvânt, ci dragostea ei față de el, dragostea bisericii față de el. Asta măsoară bisericii din Efes și spune, ți-ai părăsit dragostea din tâi, asta măsoară primeia și asta măsoară și ultimea, adică bisericii din Laodicea. Și celei din Laodicea îi spune, tu ai o dragoste căldicică, drept urmare am să te vărs din gura mea în ziua venirii mele. Vom avea asta pe fața pământului, pentru că Domnul a spus, dragostea celor mai mulți se va răci, ea nu ajunge rece de tot, dar ajunge la un stadiu de căldicel. Îl iubești pe Domnul Iisus? Cât de mult îl iubim pe Domnul Iisus? Foarte simplu. Se vede din faptele tale cât de mult îl iubești. Dacă iubești pe cineva, petreci timp cu el. Dacă iubești pe cineva, vorbești tot timpul despre el. Dacă iubești pe cineva, ești tot timpul în părtășie cu el și cauți să stai în preajma lui, să stai în fața lui. Cât de mult îl iubim se vede din rugăciunea noastră. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Asta spune Scriptura. Rugăciunea fierbinte vine dintr-o dragoste fierbinte. Dintr-o dragoste în clocot. Inima noastră trebuie să fie în clocot. Să fie un foc de dragoste. Știți, în cântarea cântărilor spune, dragostea este un foc. Este o flacără a Domnului. Este tare ca moartea. Cine ar putea să o stingă? Acolo nu e vorba de dragostea unei femei pentru bărbatul ei sau a uneia pentru Solomon. Acolo e o imagine a bisericii îndrăgostite de Domnul. Și trebuie să fie o flacără a Domnului. Un foc. E mai tare ca moartea. Aceasta este mireasa pe care Domnul o ia. Este imaginea din cântarea cântărilor și noi timpul acum am putea să vorbim despre biserică și Domnul, cu alte ocazii chiar o voi face, din cartea cântărilor. În cartea cântărilor este imaginea aceasta unei mirese îndrăgostite de mirele ei, care îl caută și îl așteaptă cu dor pentru ziua cea mare a nunții. Revin, dragostea de Dumnezeu se va răci din pricina înmulțirii fără de lege. Dragii mei, eu nu vin aici să vorbesc despre biserică în ansamblu. Fiecare personal trebuie să-și analizeze viața. Dacă noi permitem păcat în viața noastră. Știți, când eu m-am întors la Domnul, era rușine să... Adică nu mi-a spus nimeni că eu trebuie să renunț la televizor. Păi eu știam toată mizeria care vine prin televizor. Eu aveam 17 ani și mă săturasem de mizerile. Nu aveam decât două canale de televiziune. Eram în 92. Era canalul 1 și canalul 2. Nu a apărut nici Pro TV, nimic. Dar prin alea două canale intrase atât de multă mizerie încât când eu m-am pocăit, fără să-mi spună nimeni de la niciun ambon, eu m-am dus acasă și am zis eu cu televizor, nu mai am ce căuta. Pentru că când s-a inventat cablul și când au început să vină atâtea canale cu atâtea mizerii, pentru că când a venit și internetul cu toate mizeriile, mă mir și eu de unde mai pot oamenii să petreacă orele acelea și totuși să se numească oameni sfinți al lui Dumnezeu. Normal că dacă permitem lucrurilor acestora să intre în viața noastră, dragostea noastră se va răci. Ele intră. Și mulți m-au acuzat de legalism. Ce ai tu cu televizor? Nu e vorba de televizor în sine, de aparat în sine. Că e o lege aici, că dacă te-ai uitat 5 minute, ești cel mai... Nu e vorba de o lege. Dragii mei, e vorba de un principiu de viață. Noi îl iubim pe Domnul sau iubim viața noastră și petrecem timp cu El sau petrecem timp în fața televizorului sau la internet. Spunea sora că tinerii vede așa butonul tot timpul. Și ce fel când e așa? Noi știm ce fac. Își pierd timpul și lasă ca pe poarta aceasta a internetului să intre mizerii în viața lor. Normal că dragostea se răcește. De unde să mai fie o dragoste fierbinte? Trebuie să înlăturăm fără de legea ca să fie o dragoste fierbinte. Și asta e un pas pe care trebuie să luăm fiecare. Pentru că este vorba de o mireasă curată. Ca dragostea să fie fierbinte, inima noastră trebuie să fie pură, să fie curată înaintea lui. Domnul să ne ajute la asta. În al doilea rând, când zice dragostea se va răci, repet, nu-i dragostea din lume, dragostea celor din biserică. Este vorba de dragostea de frați, așa cum am spus. Pentru că Domnul spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și în al doilea rând pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici la aproapele intră trei categorii. Și categoriile sunt foarte simple. Cineva spunea mai aproape e cămașa decât haina. Prima categorie sunt frații din adunare, nu? A doua categorie sunt cei pierduți, fie din casa ta sau din jurul tău. Și a treia categorie de oameni sunt chiar și vrăjmașii noștri și pe aceștia trebuie să iubim. Sunt trei categorii de oameni. Primii sunt frații din adunare. Iubești pe frații? Dragostea celor mai mulți se va răci unii față de alții. Și auzi ca un refren, s-a răcit dragoste. Păi dacă e dragoste, cauți să te vezi cu ei. Nu de două ori pe săptămână. Este dorința asta, dragii mei. Dacă noi spunem că vom merge cu Domnul Iisus, să știți, noi în cer vom fi cu Domnul Iisus, dar vom fi și cu frații. Și vom fi un trup acolo. Dacă noi iubim pe frați de aici, atunci vom fi împreună cu frații. Și prin asta se vede legătura aceasta a dragostei care unește mădularele în trup. Tot trupul crește prin dragoste, prin ceea ce dă fiecare mădular. Dragostea asta de frați, din păcate, de multe ori s-a răcit și ea. Normal. Și dacă se răcește, de aici apar discuțiile, ochiul rău, acuzațiile și alte lucruri de felul acesta. Dacă ne găsește Domnul personal pe fiecare, dacă ne găsește în asta, nu ne va lua. El nu va lua pe cel care are o dragoste rece față de fratele său sau care este certat sau care este în discuții sau în dezbinări. Pe urmă, dragostea de aproapele față de cei pierduți. O lume întreagă se pierde în jurul nostru. Îi iubim noi pe cei pierduți? Cât de mult i-a iubit Domnul? El a venit pe pământ și și-a dat viața pentru toți, pentru noi, pentru toți cei pierduți. Stătea nopți în șir în rugăciune. Am întrebat și eu pe cineva, de ce stătea Domnul nopți în șir în rugăciune? Ce nevoie avea el? Doar era Fiul lui Dumnezeu. El ca om stătea acolo și își făcea slujba de mijlocire pentru lumea aceasta. Și la un moment dat, când ucenicii stau destul de aproape de el, îl aud și în Ioan 17 ne sunt date cuvinte lui, pentru ei mă rog, spunea Domnul Iisus, se ruga pentru ucenici, se ruga pentru lume. Și la un moment dat, înainte de intrarea lui în Ierusalim, se duce pe muntele măslinilor și vede Ierusalimul și începe să plângă pentru el. Am și eu o întrebare aceasta. Repet, nu e o întrebare de judecată, e una de cercetare. Dacă oamenii de aici nu se pocăiesc, din orașul dumneavoastră, din alte orașe, bun, ei nu se pocăiesc, dar noi plângem pentru ei? De-aia nici nu se întâmplă nimic. Un mare reformator, om al trezirii, când s-a dus într-un oraș, a început să plângă și își lăsa lacrimile să curgă și spunea, Doamne, oamenii aceștia pierd, ei pierd în jurul nostru, ne pasă de ei. Dragii mei, este o dragoste pe care noi trebuie să o avem față de cei pierduți. Asta trebuie să ne motiveze. Bun, ne bucurăm într-adevăr și că adunarea crește și că se mărește. Slavă Domnului! Dar scopul nu este ca adunarea să crească, să mărească. Scopul este ca noi să ne arătăm dragostea față de ei. Și dacă iubești pe aproapele tău, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să-i vestești Evanghelie. Este cel mai bun lucru să mijlocești pentru el. Dacă într-o localitate oamenii lui Dumnezeu s-ar strânge la post și rugăciune pentru cei pierduți, Dumnezeu ar începe să miște. Și dacă în țara aceasta s-ar strânge oamenii la post și rugăciune pentru cei pierduți din țara asta, care sunt mulți, din 20 de milioane, nu știu câți sunt creștini, și restul pierd în jurul nostru, milioane, zeci de milioane. Iar biserica, ce ar trebui să facă? Ar trebui să facă ce a făcut Domnul, să plângă pentru cei ce pierd. Normal, numai dacă este o dragoste fierbinte, căci dacă este o dragoste rece, nu va face lucrul acesta. Și în ultimul rând, ar trebui să ne iubim dușmanii noștri, vrăjmașii noștri. Spune Domnul Iisus, faceți bine celor ce urăsc. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Dacă iubiți numai pe cei ce vă fac bine, ce lucru neobișnuit faceți, așa fac și păgânii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este semnul acesta împlinit? Dragostea celor mai mulți se va răci? Cu mult. Dragostea de Dumnezeu, dragostea de frați, dragostea față de cei pierduți și dragostea față de vrăjmași. Dacă este să ne luăm la o analiză clară, semnul acesta pe ansamblu, de multe ori fiecare personal poate să se identifice, semnul ăsta s-a împlinit, din păcate și cu viețile noastre. Este tratament pentru el. Și bisericii din Laodicea îi spune, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Eu mustru și pedepsesc, eu nu-ți scot lucrurile astea ca să te condamn. Este o condamnare, dar încă n-a venit pe pământ. Și sperăm să n-ajungem sub condamnarea aceasta. Eu mustru și pedepsesc pe cel pe care îl iubesc. De ce? Ca să ajungă la pocăință. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Vino la dragostea din tâi. Vino la dragostea aceea fierbinte, dragoste de Dumnezeu și dragoste de aproapele. Deci acesta este peisajul în care trăim. Pe de altă parte spune Scriptura că nu va veni Domnul înainte să vină lepădarea de credință. Lepădarea de credință este în lumea aceasta și este în biserica creștină. În țara noastră sunt biserici care se numesc creștine unde se dansează, unde se strigă, unde se urlă, unde oamenii se îmbracă indecent și sunt dintre cei care se numesc ai lui Dumnezeu. Aș putea vorbi ore în șir despre toate ereziile, despre toată nenorocirea, despre tot păcatul care a intrat între cei care ar trebui să formeze Biserica Domnului. La un moment dat este un peisaj atât de sumbru încât nu mai știi să discerni între ce este greu și ce este pleavă. Lepădarea de credință de asemenea s-a produs. Ce ar trebui noi să facem în vremurile astea? Dacă Domnul Iisus cu adevărat vine, ce ar trebui să facem noi? Cum ar trebui să ne găsească pe fiecare individual? Antidotul la lucrurile acestea nu este să modificăm lucrurile încetul cu încetul, ci să le modificăm radical. În Roman 13 cu 11 spune așa, și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Dacă noi știm în ce împrejurări ne aflăm, împrejurările acestea sunt cele de final de istorie, înainte de venirea Domnului. Cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Pentru că mântuirea este mai aproape acum de voi decât atunci când ați crezut. Noaptea aproape s-a sfârșit, se apropie ziua. Vorbește clar de venirea Domnului Iisus. Dacă li se potrivea lor acum 2000 de ani, cu mult mai mult ni se potrivește nouă. Dacă știm în ce împrejurări ne aflăm, soluția este trezirea. Trezirea fiecăruia personal. Oamenii au luat cuvântul ăsta în batjocură. Dragii mei, nu e un cuvânt al meu și nu e al unui om și nu e al unei mișcări și nu e al altor oameni. E un cuvânt al Scripturii. Dacă știi în ce împrejurări te afli, te trezești. Nu mai stai pe gânduri. Te trezești dintr-o dată, sari din patul tău în care ai dormit, sari în picioare și spui, acum ce să fac, Doamne? Am dormit destul, gata, rupe-o radical, destul am dormit. Asta înseamnă să te trezești. Vreau să trăiesc cu totul altfel. Creștin fiind, eu vreau să ard, să aibă focul acesta în inima mea loc, să ard de dragoste pentru tine. Și pentru cei pierduți, eu vreau să dau mărturie. Eu vreau să mă găsești ca robul acela care spunea Domnul, ferice de el dacă îl va găsi făcând astfel. Pentru că îl va pune peste toate lucrurile sale. Vă dați seama ce chemare înaltă? Dacă Domnul doar ne primește în cer, este de ajuns. Dar să spună, te voi pune peste toate lucrurile mele? Chemarea bisericii acesteia îndrăgostite, a miresei sale îndrăgostite, este să stea împreună cu Domnul pe scaunul lui de domnie. Și Domnul are o chemare atât de înaltă pentru noi. Bineînțeles, datoria noastră este să fim treji și Domnul să ne ajute pe toți să ne trezim. Dacă suntem treji, slăviți să fie Domnul. Fiecare să-și ia bine temperatura și să vadă dacă e treaz. Dacă este treaz, mulți s-au supărat pe cuvântul ăsta. Și am vrea ca Domnul să trezească pe toți frații noștri și pe cei care nu-L cunosc pe El. Dacă se întâmplă o trezire în Biserica lui Dumnezeu, se va întâmpla și afară. Întotdeauna a fost așa. Întâi în Biserica lui Dumnezeu și pe urmă se va produce și afară. Dacă nu, să știți, este un semn clar de boală, de suferință, când nu se mai nasc oameni. O femeie care nu mai naște înseamnă că e bolnav. Și o biserică în care nu se mai nasc copii din nou, cel mai probabil că doarme. Sau că a intrat în ațipeală. Sau în letargie chiar. Spunea un frate niște cuvinte foarte dure. Zice, eu știu că nu mai vorbesc unei biserici adormite, ci vorbesc unei biserici în comă. Mai greu se trezește din comă, mai greu își revine. Sper să nu fie cazul aici. Și Domnul să ne ajute să fim oameni treji. Este o vreme a sfârșitului care este asemănată cu vremea lui Noe. Dragii mei, din ce în ce mai mult ni se vor da lucruri materiale. Vom avea din ce în ce mai mult. Ni se va propune consumismul acesta care e în toată Europa. Și pe fondul acesta spune, oamenii vindeau și cumpărau, se însurau să mărteau, dar ce e rău în asta? Problema este că ocupați cu lucrurile astea, care în aparență nu sunt rele, astea nu sunt păcate ca să te șocheze, nu să cumperi, să vinzi, să te ocupi cu treburile lumii acestea, să te ocupi cu familia ta. Nu spune Scriptura, dacă nu poartă cineva de cei din casa lui de grijă, s-a lepădat de credință, mai rău decât un necredincios. Numai că dacă noi încetul cu încetul luăm accentul de pe viața cu Dumnezeu și se duce pe lucrurile acestea materiale, ajungem ca în vremea lui noi, alergând din coace încolo, căutând să îi îngrijim pe ei noștri material și pierzându-ne pe noi spiritual, pierzându-ne și familia spiritual și spune Scriptura, n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat. N-au știut nimic. Și Domnul spune, cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și la sfârșit. Oamenii vor face lucrurile acestea. Din ce în ce mai mult va fi o epocă de prosperitate. Vor avea de cumpărat, de vândut, de lucrat. Vor putea face multe lucruri și toate acestea îi vor duce tot mai mult din atenția aceasta pe care o aveau pe Dumnezeu și pe relația lor cu Dumnezeu spre îngrijorările pentru lucrurile materiale. Trezire înseamnă să lași lucrurile astea la o parte. Trezire înseamnă să le pui în plan secundar. Nu înseamnă că nu vom mai lucra și că nu vom mai avea grijă de familie. Înseamnă să-și ia locul care trebuie să-și ia. Cum Domnul spunea, pe astea să le faceți, dar pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, să-L pui pe Domnul pe locul care merită, pe tronul Lui de domnie. Dacă ne trezim, este o făgăduință pentru noi. Că Domnul, dacă ne găsește treji, ne va lua și ne va pune peste toate lucrurile. Odată ce Domnul ne trezește, să ne ajute să fim în continuare treji. Răpirea bisericii nu este un lucru care să fie deja câștigat. Oamenii spun, gata, dintr-o dată se vor goli toate bisericile. Și nu va mai rămâne niciunul pe pământ. Mare, mare înșelare pe tema aceasta în biserică. Spunea un om al lui Dumnezeu și am motive să cred că a spus bine, că într-o biserică mare cu sute de membri, i-a arătat Domnul într-un vis răpirea. Și el și-a închipuit că dintr-o dată vor pleca toți și doar câțiva, 2, 3, 5, 7, câțiva din toată sala. Și el nu i-a venit să creadă că aceea era răpirea bisericii. Și un alt om al lui Dumnezeu care a suferit în persecuție în ultimii ani în închisoare, când a ieșit de acolo cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit în închisoare, cuvântul a fost acesta. Du-te și pregătește biserica mea pentru venirea mea, pentru că biserica nu e pregătită. Dacă noi ne-am trezit slăvit să fie Domnul, nu-i de ajuns lucrul acesta. Trebuie să și menții starea de trezire, starea de veghere. Și Domnul spune așa, ucenicilor, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Se vor întâmpla lucruri grozave pe pământ. Ce vedem noi începutul durerilor? Cum vor fi durerile? Dacă acesta e începutul, cum vor fi durerile? Când oamenii vor intra în crăpăturile munților și vor zice cădeți peste noi și acoperiți-ne. Și aceasta e de-abia de la primele peceți, de la șasea pecete, ei se satură și după aceea mai vin încă două șiruri de urgii. Dragii mei, lucruri grave și foarte grele vor veni peste pământul acesta. Este o scăpare pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru cei care se pocăiesc din afara bisericii și intră în numărul celor chemați înainte de venirea Domnului. Rugați-vă să aveți putere să scăpați. Nu un lucru deja câștigat. Domnul vorbește ucenicilor și le spune, rugați-vă ca să stați treji, să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Cum se va produce asta? Din fața nenorocirii va fi luat cel neprihănit, biserica va fi luată dinaintea necazului care va veni peste pământul acesta ca să încerce pe locuitorii lumii. Dacă noi ne-am trezit să ne ajute Domnul să rămânem într-o stare de veghere și într-o stare de curățire și în al treilea rând să fim oameni care să-i slujim lui Dumnezeu. Slujirea nu este doar o recomandare, este o condiție. Și unul care a primit un talent a zis eu am un talent. Și de multe ori ne imaginăm un talent drept un bănuț din ăsta de aur. Știți cum sunt banii aceia antici din aur? Mulți își imaginează că a avut și el un bănuț și nu l-a pus în negoț și prea dură pedeapsă îi dă Domnul și spune luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu i s-a dat un bănuț, ci s-au dat peste 30 de kilograme, undeva la 31 până în 34, erau diferite măsuri. Acesta era greutatea unui talent de aur, un sac de aur, cel mai mic credincios din împărăție, cel mai mic mădular din trup, el are o comoară. Problema e ce faci cu ea. Comoara aceasta o purtăm în vase de lut. Este mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, este Duhul Sfânt care vine peste cel credincios și ne responsabilizează față de cei din jur. Dacă noi îl luăm și îl îngropăm, vedeți omul acesta cu talentul, cu singurul talent, l-a luat și l-a băgat în pământ și ce a făcut până a venit stăpânul lui? Și a văzut de ale lui. Observați? Nu și-a văzut de ale stăpânului, și a văzut de ale lui. Ceilalți ce au făcut și au văzut de ale stăpânului. Bineînțeles că și ei au trăit, s-au ocupat pentru viața asta, dar prioritatea lor a fost ca talanții aceia să-i pună în slujire. Dragii mei, Domnul trebuie să ne găsească slujind. Dacă noi vom avea o inimă plină de dragoste, asta se va transpune în slujirea noastră pentru El. Spune de mulți care au plecat din dragoste pentru Domnul. Să ne ajute Dumnezeu să ducem Evanghelia aceasta. Asta trebuie să o facă fiecare care s-a întors la Dumnezeu cu adevărat. Slujire, ferice de robii aceia pe care îi va găsi slujind astfel. Este mult de vorbit despre slujire, este o slujire și în casa lui Dumnezeu, la zidirea casei, este o slujire și față de cei din afară. Și mai spun încă un lucru, o ultimă pregătire pentru venirea lui, fiți plini de Duh. Adică să continui să fii plin. Este vorba de o stare, în primul rând să te umple Dumnezeu și pentru asta trebuie să renunți la lucrurile tale, să te curățești, să te sfințești. Dacă se curățește cineva de lucrurile acestea, spune Domnul, să ceri ca Dumnezeu să te umple, dar după aceea să ai o viață de continuă plinătatea Duhului Sfânt. Unii au spus că acolo unde se referă la faptul că erau ucenici, erau plini de Duhul Sfânt, că erau o împrejurare de moment. Nu, dragii mei, oamenii aceștia continuau să fie plini de Duhul Sfânt. Tot timpul vieții lor, fecioarele acestea care aveau un de lemn în candele, tocmai asta arată că erau fecioare înțelepte care după ce s-au curățit, după ce și-au luat candele, și-au luat și un de lemn. Și este o preocupare a noastră. Noi trebuie nu să ne ducem la negustor, să ne ducem la Tatăl nostru, pentru că El spune că va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și dacă noi cerem să ne umple Dumnezeu tot mai mult cu Duhul Sfânt, El ne umple și vom putea spune ca David, paharul meu este plin de dă peste el. Acolo nu e vorba de un pahar fizic, ci vorba de inima noastră. Iar Domnul Iisus spunea că din inima Lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și ca să nu avem noi alt dubiu, că unii au spus este viața, este cine știe ce altceva, nu, acolo spunea, vorbea astfel despre Duhul Sfânt. Să curgă râuri din Duhul Sfânt. Când ne văd oamenii, când ne rugăm cu ei să fie râuri de Duh Sfânt, când vorbim în adunare, când ne strângem, când cântăm, să fie râuri de Duh Sfânt, când vestim Evanghelia, în orice facem, în casa noastră, spunea cineva, de Duhul Sfânt are nevoie și o mamă ca să știe să-și crească copiii, și un meseriaș ca să știe cum să lucreze, cum să-și trateze angajații, și un angajat să știe cum să fie supus și să nu răspundă la provocările șefilor sau ale colegilor. De Duhul Sfânt are nevoie oricine, nu doar slujitorii din față. Și Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce îl cer. Domnul Iisus a spus. Și acolo e vorba de Tatăl care dă copiilor. E vorba de oameni născuți din nou care cer: Doamne, eu nu am putere. Eu nu pot în puterile mele. Eu nu pot să trăiesc viața asta de credință. Pe mine mă atrage lumea. Doamne, fă o rupere față de lume. Dragii mei, când Duhul Sfânt va trăi din plin în viața noastră, se va împlini cuvântul din Roman care spune: prin Duhul face să moară faptele firii pământești. Și atunci vine viața din Dumnezeu tot mai mult în noi. Dacă nu, este o viață trăită prin fire care are un sfârșit trist. Prea mulți oameni spun creștini și trăiesc totuși prin firea pământească. Domnul să ne ajute să fim oameni duhovnicești. Este parte din pregătirea noastră. Dacă Domnul ar veni în seara aceasta, eu îmi fac datorie de a spune un cuvânt. Este ceasul să ne trezim, este ceasul să cerem, este ceasul să ne curățim, să ne desprindem de lumea asta, să ne lipim de cer. Într-o zi, Domnul chiar va veni și ziua aceea este foarte aproape. Știți, ei așteptau pe Mesia în vechime de sute de ani. Și Maleahii tăcuse, ultimul proroc, tăcuse de 400 de ani. Și nu mai vorbise niciun proroc în Israel. Și se gândeau, vine Mesia, vine Mesia, într-o zi a venit Mesia. Și ei n-au cunoscut că Mesia era în mijlocul lor. Și noi vorbim de 2000 de ani, se vorbește în biserica creștină, vine Domnul, vine Domnul, până și crezul ortodox spune, și iarăși va să vină cu putere și slavă. Vine Domnul. Și de multe ori a rămas doar o istorisire, lasă că așa s-a mai zis și înainte. De data asta, fraților, chiar vine Domnul. Toate semnele din jur ne arată că El vine. Durerile nașterii sunt în perioada de cea mai mare intensitate. Și este gata să se nască o lume nouă, un cer nou și un pământ nou, o împărăție de 1000 de ani în care va locui neprihănirea. Nu înainte însă ca Domnul să-și ia biserica, să judece lumea timp de 7 ani prin tot ceea ce este scris în cartea Apocalipsă. Evenimentele sunt gata să se petreacă. Ceea ce s-a spus, eu mă gândeam că m-am întors la Domnul că se va împlini înainte de anul 2000. Și Dumnezeu a prelungit harul ăsta. Și unii au zis, întârzie Dumnezeu în împlinirea făgăduinței Lui. Iar Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, ci are îndelungă răbdare. Că dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Dacă Dumnezeu dorește asta, să dorim și noi să vină oameni la mântuire și venirea Domnului să fie tot mai aproape, cum și cred că este. Domnul să ne ajute să fim gata în ziua aceea, să ne trezească Duhul lui Dumnezeu. Și să ne țină treji până la venirea Lui. Amin. Amin.